kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3 meetir baandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa roobii caamsaa 6/2015 nagaan keenya lafarraa nu caqasaa jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffattoota keenya hatta mooltan. Keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Akka mooltan ansoora halakeetti oduu har'aa sanitti ma oduu argamnu keessa muummee ministeerri hajaa alaa Ameerikaa Joon Keerii imaltuuf Keeniyaa, Somaaliyaa, Jibuutii, Dabrikaan amma immoo Saawud Arabiyaa deebi'uutu jira mataa oduu keessa tokko.
Baqattoota galaana Mediteraaniyaan keessatti dhuman yeroo itti fufee jiru kanatti namoota seeraan ala deddeebisan irratti fuulleffannaa jedhu biyyoonni Awurooppaa oduu keessatti gabaasa qabna. Yuunaayitid Isteets biyyootii gaanfa Afrikaa keessa shororkeessummaa dhabamsiisuuf hojjetaa jirti oduu boodatti deebina. Qophiin torbanii dirree diimokiraasiitii filannoo Itoophiyaa irratti fuulleffata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa. Amma guutummaa oduu addunyaaf gara soraatti deebina.
Ministeri hajaa alaa Ameerikaa Joon Keerii imaltuuf karaa jiru kaan duraan Keeniyaa eegee immoo Somaaliyaa eegee immoo Jibuutii fi amma immoo Saawudii deemuu jira. Yooyyuu Saawudii gahee karaa uummata Yemen ittiin gargaaruu danda'anii jireenni isaanii woyyeessuuf danda'an dubbannaa jedha. Akka gabaasaan VOA kan Joon Keerii waliin deemuu jiru jedhetti Keeriin Jibuutii gahee jennaan qarqaarsi durii Yemenii kennan irratti doolaara miliyoona 68 daballaa jedha. Horiin kun akka namni baqate miliyoonii 16 keessi jiru kun keessumattuu rakkinni keessi jiru kun nyaataaf dhugaatii fi dahoo waan akka gaaddisaa kajaala boqochuu danda'u qabaachuuf oolaa jedha.
The United States will begin the process of establishing the premises for a diplomatic mission in Mogadishu.
Akkana jedha. United States karaa hojii diplomaasii Mogadishu keessatti hojjechuun ittiin hojjechuu dandeetti ilaaluu jirti. Guyya kana embaasii achitti banannaa jechuu baannullee karaa hojii diplomaasii ta'a durii jabeeffachuu dandeenyuun ilaaluu jirra. Anilleen akkuma pirezidaantii keenna karaa biyyi tana waliin teessoo mootummaa keenna lamaanii keessatti hariyyummaa hujiitii fi siyaasa jabeeffachuu dandeenyu laallaa jedha Joon Keerii. Yooyyuu biyya Yemen tawaraanii oolmaa bultii dhowwe milishootii mootummaa walirraa fudhachuu jiran kanatti immoo waada guddaa galuuf deemuu jira. Saawudiin akka mootummaan pirezidaantii hujii irraa buusanii kan Yemenii jechuun hujiitti deebi'uu danda'u milishoota hutii mootummaa sun irratti duula loluu jirti. Yemeniin tun rakkinni garagara keessi jirti. Namni Yemenii baqate hagi guddaan Jibuutiitti baqata. Joon Keerii yooyyuu Jibuutii gahetti pirezidaantii biyyi sun Ismaa'iil Oomar Guuleet waliinii fi ministeer hajaa alaa biyyi sun Mohaammed Alii Yuusufii waliin waan qarqaarsa irratti dubbatan keessumattuu iyyuu uummata Yemenii kan qarqaaru isaaniitiif galateeffatan. Yuunaayitid Isteets waraana biyyi gidduu galaatiin eeddu yookaan ammoo to'achuu dandeetti Jibuutii keessa qabde. Keeriin hagammaatti biyya gargaraa daawwachuun Saawudiitti qajeela. Gamkaaniin ammoo akka oduu ministeera hajaa alaa Masrii irraa argannetti muummeen ministeerri isaanii Saamii Shukrii torbaan dhufu keessa Suudaan kibbaa daawwachuuf deema. Achinaanee ammoo ittaaneetiin ammoo Eertiraa daawwata. Jarii kunniin hariyyummaa irratti mari'achuu danda'an keessa rakkoo Yemen keessa jirtu akka nagaa naannoo sunii eeguu danda'an keessumattuu iyyuu Baab Elmandeeb eeguu danda'aniin fa mari'atan. Ittiin aaneetiin ammoo Suudaan kibbaa keessattii fi Afrikaa gama gaafa keessatti nagaa akka eeguu danda'aniin waan gargaraa irratti mari'atan. Namni Afrikaa gama kaabaatii Awurooppaatti baqatu garba Mediteraaniyaan keessatti balaan gargaraa irra ga'uu jira. Awurooppaan ammoo jara kana seer malee biyya oofuu jiru kan karaa dhaabuu danda'anii irratti mari'achuu jirti. Akka warri keessi beeku jedhutti ammoo hojii akkanaa tana bal'attee waan deemtuu fi karaa jara kan dhaabuun akka malee ulfaachuuf dandeetti jedha. Oduu tana Henrii Rijweelitti Xaliyaanaa erge nama.
Namoonni seeraa ala baqattoota deddeebisan baqattoota biyyoota Afrikaaf giddugaleessa bahaa kurna hedduutti lakkaa'aman yabalawwan qilleensaan guutamanitti guutuudhaan gammoojjii qarqara galaanaa Afrikaa bahaa randeebi'aa Afrikaa irraa ka'u. Yabalawwan sun immoo akka meeshaatti doonii gabraatti fe'amu. Waggootas dhiyoo keessa imala kanarratti baqattoota kurna hedduutu garii bishaaniin nyaatame kaan beelaan kaan immoo hanqina bishaaniitiin dhangala'aan qaama keessaa dhume du'an. imalli dooni seera ala geggeessamu kun biyya baqattoonnirraa baqatanirraa eegalee caasaa namoota seera ala baqattoota deddeebisan of keessaa qaba. Ka biyya xaaliyaanii jiru yuunivarsiitii Trontootti piroofeesara qorannaa yakka kataan Andriyaa Di Nikoolaa biyyoota Afrikaaf giddugaleessa bahaa keessa deddeemuudhaan namoota seera ala baqattoota deddeebisan haasofsiisu. Buufata magaalaa Milaan jiru ka baqattoonni itti heddummaatanirraa akkana jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsan.
It's a ruthless travel agency. They work in networks and they can ally among themselves.
Dhaabni geejjiba kanaasuu namaa hin qabnu fakkaata. Caasaa hojjetaniin sunillee suniin wal jaaran. Yoo karaa Liibiyaatti cufan Tuniziyaa dhaqan achimmoo Aljeeriyaa yoo sun ta'uu baatammoo tarkiitti dabran waan gargaraatiin hojjetan.
Awurooppaan namoota seera ala baqattoota deddeebisan kanarratti akka kallattiidhaan tarkaanfiin fudhatamu gaafataa jirti. Gurmuu Ireejaa jedhamurraa Rikaardo Faabiyaanii tarkaanfii sana fudhachuun rakkisaa ta'eyyuu waan hin danda'amne miti jedhu.
The use of drones, for example, to target people involved in the smuggling business.
Warra kontrobaandi seeriin qabnu hojjetu drone yookaan ammoo xiyyuur nami keessi hin jirreen to'achuun fakkeenyaaf xaliyaan faallee fudhannu kanaan hojjechuu fadandaan. Gamkaaniin ammoo xaliyaanaa fi biyyoota awurooppaa dhibiin Liibiyaa keessa caasaa hojii akkanaatii fi itti hirkatan hedduu qabaachuu danda'an.
Namoonni seera ala baqattoota deddeebisan kun gurmuu ala bultoota seera dhablee waliin kan hidhata qaban ta'uyyuu namoota Siiriyaaf biyyoota kabiroo keessa waraana baqatanii ba'aniif immoo karaa banan. Kanaaf jecha Awurooppaan seera godaantotaaf qabdu fooyyessuu qabdi kan jedhan Piroofeesar Di Nikoolaan gama tokkoon gochaa namoota seera ala baqattoota deddeebisanii kana dhaabuudhaaf seeraaf qorannaa jabaa yakka yakka laalu baasu gama biraatiin immoo baqattootaaf eegumsa cimsuu fi kanneen miidhamaniif gargaarsa mijessu akka qabdu dubbatan.
Tammaantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi mootummaa Ameerikaatii fi kuubaan hariyyummaa jabeeffachaa deemuma jiran dhiyootan ammoo akka biyyootiin lamaan waliin daldaluu danda'an doonii daldala biyyitan lamaan jidduu karaa isaanii irratti daldaluu danda'an banuuf walii galan. Tanumaaf jedheetiin ministeerii maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi dhaabbileen Afurikaa Yuunaayitid Isteetsi Filooriidaa fi Kuubaa Havaanaa jidduu karaa kiiloomeetirii 100 yaa'anii hojii daldalaa hojjetaniif eeyyamkan. Dhaabbilee tan keessa 3 Filooriidaa jiran. Gamkaaniin ammoo dooniin dhaaba Jeet Buluus keessumattuu xiyyuura jechuun hagayyuu dhufuu jalqabee Niiyoorkii fi Havaanaa jidduu deemuuf murteeffate. Yuunaayitid Isteetsii fi Kuubaan ganni 50 asitti waan akkana irratti walii galanii hin beekan amma immoo wanni dabartee jedhaniitiin walii bir dabraniitiin hojii jiran taatullee ammallee nama Ameerikaatii fi Kuubaan walitti daanduuf yookaan ammoo karaa gargaraa biyyi walii dhaquu fi yookaan karaa barnootaatiin yookaan ammoo karaa biyyi daawwii qofaan biyyi walii dhufuu danda'a. Mani murtii Afgaanistaan nama 4 bitootessi dabre keessa dubartii tokko dhagaan dhaanee ijjeessi jedhe tokkotti balleessa mureetiin akka du'aan adaban tolche. Jarii akkaan dubartii ganna 27 tana gumi duratti baasee dhaan kuniin dhaanichi qofaa miti nama 49 hojii tana hojjate tana keessa nami 19 poolisiin jara kana dhaabuu diduu qofaa fi miti ofiyyuu hojii tana keessa jiraachuu isaaniitiin himatan. Mani murtii suniin tan maleellee nama 8 hidhagan 16 mure dubartiin Farkuudaa jedhamtuun nama quraan diqqeessee tuffatee jedhaniitiin akkan uummata dura baasaniitiin dhagaan dhaanan ijjeessan. Warri dubartii tan akkana tolche walumattuu nama 49 kaan ammoo dhagaan dhaanee ijjeessee reeffa lafatti irra sirbee makiinaa irra oofee waan hafammoo ibiddi keessa buusaniitiin achiin dubatti garbi keessatti darbatan. Hojjetanirra tokkummaa mootummootaatiif pirezidaantii biisuuniiti namii gargaraa dheekkame warri hojjetan hojjeta akka seeraa dhiyaatu gaafachaa turre. Muummee ministeera British David Cameroonii fi itti gaafatamaan paartii mormituu Ed Miliband akka uummatii filannoo kamis dhuftuu irratti baay'ee isaan filatu uummatatti iyyachuu jiran. Agi kaleetti paartii muummee ministeera Kaameruunitti harka 33 argate paartii mormituulleen duubuum jirti. Akkan walitti dhiyaachaa deemuun ammoo akka jarri kun walqixxee ta'eetiin mootummaa waliin bulchuu danda'u tolchuu danda'a. Paarlaamaa Biriitish nama 650 qaba filannoon Biriitish duruyyuu amala tokkoon beekamti jedhan yoo arda ebeluutti harka guddaan dur deem jedhan galgalum tokko gargalteetiin walqixxaa'uufaa danda'an. kamkanin mani murti indi dal taato filmi Bollywood be kamtu Salman Khan hida ganni shatim shani itmur Salman kunin ganni kudani sadit induratti makina namda e jese bakate jalanitin arda ballesa timuran nakashin namkana mo ballesa timurani kuninemmo Salmanin kunin matamachiti makina ofe namshan ka kara da tu rafut jiru tokko jese kana Muhammad se male be ka ujitanino janne jechun dubatan jarshanan ke sa tokko tulubudabe odura mafkaptan
Sora galatom kan dagge fatajirtan radio sagale America saganta afan oromoti Ministeri dentala ka United States John Kerry da wannai fatil labsamin kalesa kibtata jechuda Somalia ke sattigagge sanijiran sadarka ango kanan angawan America Somalia da watan isanjal qabasta anijiru United States biyota ganfa Africa ke satte argamu fakkasumas gare shoror ke sota al shabab ittisu vialigo to kanilalen sharen bahin gabaste jirti Ministry dental America jan ke kibtata kalesa Somalia erosenan embassy America Mogadishu ke satti banu wada senun ture kana malesi humnotina genya eksisan kan Somalia af gargarsa godom bal isu kan jedus of kesa qaba tayara naman qaban ka United States in degerumu dan Somalian wogoti darban kudanif al qaida ti hidata ka qabu gare al shabab warana turte gare ne irrejiresisa gosarattunda ekun halella dadda Somalia af biyoti ollata ti Kenya ratti gaggesa jira Somalia keessat addaan qoodamisi siyaasaa jiraachuun duura al-shabaab irratti gaggeeffamu laamchesseera. Kerin akka jedhanitti mootummaan Somalia deggersa tokkummaa mootummootaaf humnootii gamtaa Afrikaa yookaan AMISOMiin tokkummaa biyyattii eegsisuuf fooyya'insa kan argamsiise yoo ta'u al-shabaabiin waaltaalee uummanni hedduminaan keessa jiraatu keessa baasuu danda'aniiru jedhu.
We all have a stake in what happens here in Somalia. The world cannot afford to have places on the map that are essentially ungoverned.
Wanti Somalia keessatti ta'u hundinuu Kenya irratti dhiibbaa qabaata. Addunyaan biyya bulchiisa mootummaa jala hin jirre qabaachuun feetu hunda keenya irratti dhiibbaa qabaata jechuu isaaniiti kan isaan kana jiran Somaaliyaan mootummaa hojii quubsaa hojjettu qabaachuutti deebi'uun hundumaaf carraa seera qabeessa kunis leellistummaa duubatti deebisuudhaaf akkasumas uummanni guutummaa Somaaliyaa keessa jiraatu waadaa jireenyaa biyyi isaanii seenteef akka argatan gochuuf ta'a.
John Kerryn pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud akkasumas muummicha ministeeraa biyyattii Omar Abdirashad Ali Shamar ke walin wal arganii jiru wal ga'ii gaggeessaniinis dirree xayyaaraa Somaaliyaa keessatti ture United States hidhata diplomaasii Somaaliyaa waliin qabdu bara 1993 kadhaabde yoo ta'u waraana gamasii qabdus yeruma sana baafte kunis hidhattoonni helikooptara Ameerikaa Black Hawk jedhamu haleelanii loltoota 18 ajjeesuun reeffa isaanii daandilee irra egaa harkisanii booda leellistoonni islaamaas wal waraansa siviilotaa fi jeeqama yeroo sana keessaa dhalatan. Dhaabbata Brookings Institution jedhamu irra Vanda Fella Brown akka jedhanitti daawwannaan keerii kun Washington hidhattoota duubatti deebisuu qofa otoo hin taane kutaa sana keessatti duula farra sharor keessummaa gaggeeffamu jajjabeessuun hoogganni siyaasaa Somaaliyaa akka fooyya'u barbaaddii jedhan mootummaan hundumaa of keessaa qabu kan Somaaliyaa dorgommii keessa seenee hojjetu akkasumas bulchiinsa. Danda'u lafa hin jirretti hidhattoonni hedduu ajjeesuun ni danda'ama garuu kanneen biroo sana laalanii mufannaa uumamuun ba'uuf jiru jedhan haala siyaasaa kan Somaaliyaa keessaa to'achuun barbaachisaa akka ta'e hubachiisuun Kerryn daawwannaa isaanii kanaaf dubbatanii jiran dubbiimaan ministeerri dantaalaa Ameerikaa Jeff Ratke hidhattoonni al-shabaab ammayyuu sodaa uumanii jiru jedhan.
Al-Shabaab remains a dangerous terrorist organization. They've carried out attacks in Kenya.
Jarmian al-Shabaab ammayyu bala guddada. Dihenya kana Kenya keessa talella geggeessa ni jiru. Kanaaf dhimmi kun America Somalia af michoota sadarkaa addunyaa kanneen biroo irratti faana bu'u itti fufinsa qabu akka barbaadu akkasumas yaaddoon akka jiru agarsiisa.
Ministerin haja ala Somalia Abdisalam Hadle Omar VOA fakkebsenit dawannan keri American tar kamfata akajirtu mirkane sajedan dawanna kambar bachi safise naqabesas jedani ministerin danta ala America angora jiran Somalia eroda watankun sajal qabati jedaniru kun ummata motumma Somalia fakkasumas motumma kutaf deggersa gudda ajed garu al shabab magala le gurguddo Somalia ke sa amman boda to ata hinjiru kajedan emmo Fela Brown humno tingam ta Africa kanne Somalia ke sa hala jabatu samudate kanaf de gersi logistika barbachi su argachu American hala jabate en diachun nigar garajed
shabab no longer controls major cities but they control most of the access routes
shabab amman boda magalale gurguddo hinto atu garu dandile akkan barbaji sota an to ata amisom gutummat akkan sosone tisera nama brasa kasuma ittisajira motumman somaliyas dabalate jechu ko tijedan wajir united states kan somalia framadero amma embassy america nairobi jiru ke samad efatejira bati guran la darbe president in america barack obama erga baraku da sagal sagal tami tokko as yerodurative catherine dahanani somalia ambassador america akata anif maqada ani jiru kunis senate united states bra raggasi famu qaba biya galgala keessa saalamaaf daqiiqa 46 nubraam wala keessa guyyaa radarbe sa'a tokkoof daqiiqa 46 dabareen kasirbaate drama afan oromo adda hojjechuun kabeekam wadmaasu biraanuuf obboleetti sawaliin weellistee dugalateeffannaa kun raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti dirree dimokiraasii dhaggeeffatoota keenyaa barreessaan warraaqsa federaalistii ummata oromoo katuran obbo Baqqala Nagaa as gara yuunaayitid isteetsitti dhufanii torbanneef as dhiyoo darban kana keessa deeggartoota paartii isaanii fi hawaasa oromoo kutaalee adda addaa waliin marii gaggeessaa turan namoon telefoonaan haasofsiisee jira maaliif akka gara ameerikaa kana dhufan ibsuun jalqabu obbo Baqqalan.
Wantaan biyya ameerikaa kaaba ameerikaa kana dhufuu danda'eef waa sadan tokko. Inni jalqabaa qabsoon uummanni Oromoo mirga isaaf abbaa biyyummaa isaatii biyya keessatti adeemsisaa jiru maal fakkaata maal irra ga'eera isa jedhu saba keenya biyya Ameerikaa jiruu fi odeeffannoo gahaa ta'e akka inni argatu gochuudhaaf marii gochuudhaaf inni tokko. Inni lammaffaa ammoo qabsoo uummata Oromoo keessatti maastar pilaanii Finfinneetiin walqabatee qabsoo barattoonni yuunivarsiitii Oromoo gaggeessan keessatti uummanni daayispooraa jiru tokkummaadhaan dhaabbatee addunyaatti rakkina Oromoo ibsuudhaan waan guddaa hojjete yeroo jalqabaatiif Oromoon biyya keessaas biyya alaas afaan tokko ta'ee rakkina maastar pilaanii Finfinnee kanarratti kanaaf addunyaattis nu dhageessiseera. Isa kanaafis immoo amma waan inni gochaa tureef galateeffachuudhaaf inni sadaffaatiif inni dhumaa gara fuulduraa qabsoo karaa nagaa biyya keessatti uummanni Oromoo abbaa biyyummaa isaatii gaggeessaa jiru kana keessatti Oromoon daayispooraa jiru, Oromoon Ameerikaa jiru attamiin beekumsa yaada ogummaa isaa gumaachuu akka inni itti danda'u attamittiin Oromoon garaagarummaa isaa siyaasaa amantiidhaan kutaadhaan nuti waliin qoodin gara fuulduraatti qabsicha daran cimsee tarkaanfachiisuudhaaf bira dhaabbachuu akka inni danda'utti marii waliin gaggeessuudhaaf.
Eessatti ka marii gaggeessitan agammaatti?
Iddoo isteeta baay'eetti gaggeessineerra amma Wanaa, Minnesotaa, Seattle, Houston, Vegas, Colorado iddoo baay'eedha. Iddoo torba ga'an irratti gaggeessineerra. Akkan arge taanaan baay'ee nama gammachiisa afaan tokko ta'anii yaada tokko ta'anii kabajaa guddaadhaan nu simatanii nu waliin marii gaggeessaa turan.
Waa'ee karoora magaalaa Finfinnee naannawa ishee kaastanii turtan mee waa'ee dhimma sanaas hin gaafachuun barbaada. Amma sadarkaa maalii irra jira dhimmi karoora magaalaa Finfinnee suniif naannawa ishee?
Egaa akka aangawoota guguddaa mootummaa biyya bulchuu irraa dhageenyetti ittuma deemnaa ittuma fufnaa wanti nu daangessu waa tokko hin jiru humni nurka jira horiin nurka jira jedhaniitu nutti dhaadataa jiru haalli nammarra jiru yeroodhaa fi filannoo keessa jirra filannoo duulana filadhaa kanarratti isa kanaan walqabatee qabbanaa'e moo waan biraatiif qabbanaa'e isa jedhu gara fuulduraatti waliin waan agarru ta'a. Haa ta'u malee adeemsa koo ammaa kana keessatti haala biyya keessa jiru haala filannoo irratti Oromoon rakkina guddaa hin dararaa guddaa ni carra ga'aa jiru iddoo iddootti hiriira guddaa godhee yaada isaa ibsuutti akka inni jiru argaatuma jirra. Kanaaf yeroo ammaa kana filannoodha jecha boodatti adeemsanuu akka kaayyootti immoo sagalee sabaa dhaggeeffachuudhaaf murteeffatanuu isa kana waan barreen qabnu isa sabuma keenyaa wajjin gara fuulduraatti kan ilaallu ta'a.
Amma filannoon gaggeeffamuudhaaf torbanneen xiqqoodha kanafani. Mee sadarkaa maaliirra jirtu qophiin keessan agamii haala maaliitu mul'ata yeroo ammaa?
Uummanni Oromoo akkasiin jedhe mirga isaa kabachiisuudhaaf karaa nagaatiin haala inni itti qabsaa'u keessaa filannoon isa tokkodha. Filannoo baranaa kana dimokiraatawaadhaaf haala mijataatu jira jennee miti kan itti galle. Filannoon akkuma kaayyoo qabsoo tokkotti fudhannee saba keenya ijaaruudhaaf rakkina jiru saba keenyatti himuudhaaf mootummaan kun waan inni ta'e bifa isaa sirriitti saba keenyatti agarsiisuudhaaf jecha akka istiraatejii qabsoosa guddaa tokkotti fudhanneetu kan filannootti galle. Kanaaf biyya keessatti wanti ta'aa jiru dararaa hidhaa doorsisa akka namni kaampeeniin goone akka namni socho'ee yaada isaa hin ibsanne haala cimaa ta'een mootummaan sodaa tokko malee saba keenya irratti dhiibbaa guddaa uumaa jira. Sabni keenyas otoo sodaatiin halkanii guyyaa waan kanarratti aarsaa guddaa kaffaluutti jira. Kanaaf filannoo kanarratti hin hirmaannaa sabnis nu filataa haa ta'u malee haalli mootummaan korojoo garagalfachuudhaaf namoota qopheeffatee namoota isaa iddoo hundatti kaa'atee haalli inni ittiin adeemaa jiru kun waan baay'ee nama sodaachisu waan ta'eedhaa fi gara fuulduraatti isa kanas sabni keenya attamittiin waliin ta'ee sagalee isaa kabachiisu akka danda'u. Attamittiin qabsoo karaa nagaa daran cimsee itti fufee sagaleen keenya hin hadhamu hin achisiifnu jedhee guyyaa gaafa filannoo sana dura dhaabbatee sagalee isaa kabachiisu haala ni danda'u irratti marii guddaata deemaa jira.
Gama paartii keessaniitti hagam qophooftaniittu filannoo kanatti hirmaachuudhaaf gama kaadhimamtootaatiin?
Egaa jalqabuma isaarraa kaasee filannoo kanatti hin hirmaanne jennee ergatti gallee kaafnee tokkoffaa paamfileetota miiliyoona 3 ol qopheessuudhaan Oromiyaa keessatti deemnee sagalee keenya sagalee guddiftuudhaan olii gad deemnee saba keenya barsiisuudhaan waraqatoota sana raabsuudhaan namoonni keenya immoo sodaa tokko malee akka isaan mirga isaanii kabachiisan ittimuudhaan jajjabeessuudhaan hojii halkanii guyyaa hojjetamutu hojjetamaa jira. Dargaggoonni Oromoo liigiin dargaggoota biyya keessaa sochii guddaatti jira. Inni kun gaama wanaa filannoo irratti hirmaachuudhaaf fedhiin nu agarsiisaa jirru karaa mootummaatiin fudhatamaa waan argateen fakkaatu. Kanaaf mootummaa kanarratti sabni keenya mirga isaa kabachiisuudhaaf qabsoo godhu daran cimsee akka inni itti fufuu qabuudha. Ergaan inni guddaan.
Gama adda addaatiin waa'ee lammiiwwan biyya alaa jiraatanii hedduu dubbatama. Mootummaanis gara biyyoota alaa deemuudhaan uummatoota biyya alaa jiraatan waliin mariin geggeessa jedhaa. Gama mormitootaatis waan akkasiitu jira. Amma humna qaba hirmaannaan lammiiwwan biyya alaa jiraatanii kan Oromoo haa ta'u kanneen lammiiwwan Itoophiyaa kan biroo.
Baay'ee kan nama gammachiisu yeroo mootummaan namoota isaa biyya kanatti erge haalli isaanitti simatan hundumti keenya iyyuu hin beekna hanqaaquutti darbachuudhaan iddoo iddootti sodaa guddaa keessa galchaniitu namatti haasa'uu dadhabanii dhokannaadhaan kan isaan biyya Ameerikaa keessa deemaa turan. Har'a nuyi immoo yeroo nu achi geenyu akkuma nu xayyaararraa buuneen abaaboo qabatee nu simachuudhaan galgaba isaatiin addaraasha kiraayii fudhatee nu walii marii guddaa gaggeessee horii isaanuu gumaachuudhaan sabni ala jiru tokkummaa isaa cimsee qabsoo mirgaa biyya keessatti adeemu waliin dhaabbachuudha gochaa jiru kan baay'ee nama boonsu kan baay'ee nama gammachiisudha.
Obbo Baqqalee waa'ima filannoo kanaatti deebi'insin gaafadha. Filannoo bara kana geggeeffamuuf jiru kabaroota dabranii waliin ennaa laaltan akkamitti madaaltu?
Egaa filannoo bara darbee akkuma beektanii humnaan saamichaan gaggeeffame 99 qabxii jaammoo hadhe jedhee mootummaan biyya bulchaa jiru kuni. Gabaasa addunyaan gamaagamee filannoon kun amanamaas miti demokiraatawaas miti seera qabeessas miti jedhee lafa kaa'eera. Barana maaltu argamee jechuu dandeessu? Baranas wanti jijjiirame waa tokko hin jiru. Boordiin filannoo suma sanatti iddoo sana jira. Labballoonni mootummaa biyya bulchuu akkuma kana biyya keessa deemanii ana yoo ta'e malee kan biraan fettinaayii jechaa jiru. Gara jabeenyaaf hammeenya cimaan saba keenya irratti gaggeessuu malee. Wanti fooyyee waa tokko iyyuu hin jiru. Haa ta'u malee inni fooyyee of na jennee qabsoo goonu gara boodaatti waan deebisnuuf waa tokko iyyuu waan nutti mul'anne filannoo kanatti galle. Sabni keenyas kanuma beeka. Sagalee koo karaa kamiin iyyuu taanaan nan kabachiifadhaa jedhee kutatee waan ka'eedhaa fi abdii saba keenyaa godhannee sitti galle malee haalli jijjiirame waa tokko iyyuu hin jiru.
Agam injifanna jettanii yaaddu akka agamtaa paartii madrakitti?
Injifannoo lamaan tokko qabna ka'a. Tokkoon saba keenya amma gandaatti cimsinee ijaarree. Qabsoo mirgaa hadhaa inni gochaa jiru kanaaf humna ta'ee akka inni bahu gochuudha. Inni guddaan isa gochaa jira. Lammaffaa dirreen siyaasaa gaariis ta'uu baatu mootummaa kana injifannee humna saba keenyaatiin sagalee isaa eegsifannee mootummaa kana keessatti iddoo ta'uu qabu arganna jennee abdii guddaa irraa qabna. Yoomiyyuu taanaan abdiin kutannu nu ummanni keenyas waan abdii kutatuuf hin qabu. Qabsoodha inni kaan saamichaaf dararaadhaaf adeema nummoo saamichaaf dararaa sana jalaa bahuudhaaf qabsaa jirra. Gorisiif taanis taanaan qabsichi itti fufaa waan guyyaa tokkotti guyyaa lamatti dhaabbatu muti filannoo kanarraa bu'aa arganne qabachiisne qabsoo uummanni keenya godhu daran cimsinee gara fuulduraatti itti fufuudha qophaa'adha.
Obbo Baqqalee Nagaa barreessaa Kongiresaa Federaala Oromoo sanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis carraa kana nuu kennuu keessaniif galatooma.
Tam caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiitiin fixachuun duratti mata oduu irra deebi'ee sanitti hima. Ministeeri Hajaa Alaa Ameerikaa John Kerry imaltuuf biyyi gargaraa dhaqqaanii Saawudii Arabiyaa deebi'uu jira. Yoo Saawudii gahe karaa uummati Yemenii karaa waraanii jireenya dhowwe qarqaaruu danda'aniin irratti dubbachuuf deema. Akka gabaasaan VOA kan John Kerry waliin karaa deemu jedhetti Kerryin Jibuutii gahe jennaan qarqaarsi durii Yemenii kennan irratti doolara miliyoona 68 dabalaa jedha. Horiin kun akka namii baqate miliyoona 16 naannoo sun jiraatu nyaataaf dhugaatii argateetiin waan akka mana akka gaaddisaa jalatti boqochuu danda'ullee argachuu danda'u irra oolaa foleen kunin. Namni Afrikaa gama kaabaatii Awurooppaatti baqachuuf yaa'u yoo hedduu garbaa Mediteraaniyaan keessatti balaan hedduun erga Awurooppaan ammoo jara seer malee biyya namoof dhaabuuf hojii jirraa jette. Akka warri keessi beeku jedhutti hojii akkanaa bal'attituun harka nama bahuu dandeetti warra hojjatu keessumatti warra hojii wanjala gurguddoo akkana ta'an hojjatu dhaabuun illee nama dhibuu dandeetti jechuun dubbata. Gamkaaniin ammoo Yuunaayitid Isteetsii fi Kuubaan hariyyummaa isaanii jabeeffachaa deemuu jiranii bulchiinsi mootummaa Ameerikaa illeen akka Kuubaa fi Yuunaayitid Isteetsii hariyyummaa jabeeffatanii karaa doonii daldala biyya lamaan jidduu deeme banachuu danda'uun irratti dhiyootan hojii jalqabuuf deeman. Tanumaaf hojii jedhee ministeerii maallaqa Yuunaayitid Isteetsii dhaabbilee afur ka'an Yuunaayitid Isteetsii Filooridaa fi Kuubaa Havaanaa jidduu karaa kiiloomeetirii 150 yaa'anii hojii daldalaa hojjechuu danda'aniif eeyyam kenne. Dhaabbilee tana keessa 3 Filooridaa jiranii gamkaaniin ammoo dooniin dhaabaa Jeet Bluu jedhanillee hagayyuu dhufuu jalqabee Niyoorkiif Havaanaa jidduu deemee hojii gargaraa hojjechuuf deemuu danda'a. Mataan oduu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,600 irratti meter bandi 22 yookaan kilohertz 13870 irratti akkasumas meter bandi 25 yookaan kilohertz 12840 irratti wiixata hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata qophii boruutiin walitti deebina gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.